9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući vetar.
Dobro jutro. Ministarstvo za zaštitu životne sredine objavilo je preliminarni spisak onih koji su dobili sredstva za projekte na ovogodišnjem konkursu. Ono što je već postalo uobičajeno, za većinu niko iz ekološkog sveta nije čuo, registrovani su tik pred konkurisanje, a nemaju ni sajt, ni informacije o prethodnom radu koje bi na isti stavile. Ima i nešto novo. Izvesna osoba je kontaktirala organizacije koje su se prijavile i vrlo direktno ih uputila da je potrebno da stimulišu komisiju. Koliko njih je ovako savjetovano, još se ne zna, jer je samo Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije izašlo u javnost i najavilo podizanje tužbe. Čućete Slobodana Kneževića. Zrenjanin je žedan skoro dve decenije. Zrenjaninska akcija Zrak traži od odgovornih institucija da svakom građaninu obezbedi najmanje 2 litre vode na dan, što je zdravstveni minimum. O tome govori Bekim Rukec. Vreme raznih pokušaja dizanja imuniteta, a najlakše je kupiti vitamine. Nije pametno da vrstu i dozu određujemo iz svoje glave, a treba da znamo i u koje vreme se uzimaju. O tome govori doktorka Bojana Mandić. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
3, 4 sat. Ćao, čekajući vetar!
Ćao, ćao!
Još jedan protest sinoć u Zrenjaninu. Neverovatno je da grad nema pijaću vodu poslednjih 17 godina. Ne znam kakva situacija je bila pre toga, ali znam da uglavnom u Vojvodini voda nije baš najbolja za piće. Ali ovo 17 godina je apsolutno nemanje normalne zdrave vode za piće. Građani protestuju, okupljeni u različite organizacije i pokušavaju na različite načine da dopru do institucija. Ovoga jutra sa nama je Bekim Rukec iz Zrenjaninske akcije. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Još jedan protest bio je sinoć u vašoj organizaciji u Zrenjaninu. Nekoliko ih je poslednjih subota.
Da, ovo je bio drugi protest gdje smo izneli svoje zahtjeve, su okupljeni zelenici u koloni protestovali i trubili u gradu, gdje smo želili da skrenemo pažnju na problem vode koji je u Zrenjaninu već 17 godina, što je značilo da velike deca koje su se rodila 2004. godine znaju da ne smiju da piju vodu, a sledeće godine će biti punoletni.
Vaš jedan od zahteva je da svaki građanin dobije 2 litre vode dnevno. To je neki zdravstveni medicinski minimum. da dobiju besplatno.
Tako je, to je neko univerzalno pravo na pijaću vodu koje ima svaki čovjek na ovoj planeti. Te 2 litre vode je taj medicinski minimum koji smo mi odredili, koji je propisan i koji su neki protumačili kao da je vrlo minimalistički u odnosu na sve zahtjeve koje mi želeli imamo. Međutim, to je zahtjev koji vodi brigu o svim zajednicima, čak i onim ljudima na margini koji nemaju sredstava da kupe sebi vodu za njima. Voda za njima je zabranjena čak i za kuvanje. Ne možete ne kuvati sa njom. I ta potrošnja vode je realno mnogo, mnogo veća nego 2 litre dnevno po glavi stanovnika. Ali to minimum koji su mi držali i pokušavamo da nateramo grad da snosi te troškove za sve građane Zrenjanina, uključujući one na margini i za sve one koji nemaju tu mogućnost da kupuju tu vodu.
Bekime, ja, verovatno mnogi građani piju svih ovih godina tu vodu i kuvaju.
Naravno. Većina Zrenjaninaca nema sredstava da potroši. Mi smo sačuvali da otprilike trošak da bi se kuvalo na tu vodu i pilo otprilike negde ide između 5 i 10 hiljada dinara, zavisnosti od veličine porodice mesečno. To je na godišnjem nivou ozbiljna suma novca koju Zrenjanici izdvajaju potpuno nepotrebno.
Jeste li vi imali prilike da razgovarate sa onima koji su u institucijama? Dakle, svi vi živite isto. Ja ne mogu sad da verujem da neko ko je u institucijama Zrenjanina nema dodira s ovim problemom. Dakle, ovaj problem postoji 17 godina, a ono što je meni strašno je što nekako kao da se na to naviklo. Dakle, nije tolika buka kakva bi trebalo da bude. Ne buka od strane samo Zrenjaninaca. Vi ste u ulozi žabe koja se lagano kuva. Dakle, već ima tih generacija koje nemaju pojma kako izgleda otvoriti česmu, sipati čašu, sipati vodu u čašu i popiti. Ali prosto kako ne reaguju institucije, kako su se usudili, dakle, kako su se usudili da rade ono što rade, dakle, i čitav ovaj cirkus sa tom fabrikom vode, tu su se mnoge neke pare trošile, ali vi vodu dobili niste.
Da, mi vodu dobili nismo. Fijasko sa fabrikom vode je u stvari začinjen sa velikim koruptivnim radnjama, u kome svi sad pokušavaju da nađu neki izlaz, tako da niko ne odgovara za to. Građani Zrenjanina su u stvari taoci, politički taoci prepucavanja vlasti sa fabrikom vode. Mnogo novca zrenjaninskog je dato kao pomoć toj fabrici i trenutno se vodi sudski spor oko toga. Gradska vlast je navodno poslala 3 komisije koje niko još nije vidio izveštaj, koje su utvrdile da fabrika vode ne može da radi, ne ispunja uslove i oni su raskinuli ugovor sa tom fabrikom, dok fabrika tvrdi da su oni spremni za rad. Naš gradonačelnik je izašao pred javnost i rekao da su oni eto raskinuli ugovor sa fabrikom, valjda čekajući da se ljudima aplaudiraju zato što je to rešio problem. Međutim, to niti je ko tražio, mi tražimo vodu. A njihove malverzacije, njihove manifetluke će morati da objašnjavaju na sudu, jer će mi podneti krivičnu tužbu, koje već postoje neke akreditacije, su već podnele krivične prijave protiv 7 lica za koje smatraju da su odgovorne. Mi ćemo se tome pridružiti i tražit ćemo, podnećemo pojedinačne tužbe za naknadu štete Zrenjaninicima za poslednjih 17 godina. Mi redovno plaćamo račune za vodu.
Plaćate račune za vodu?
Da. Mi ih uredno dobijamo i uredno ih plaćamo.
Neverovatno.
Neverovatno.
A recite mi, pre nekog vremena je bila informacija da je pare, u pitanju su milioni, znam da je četvorka u pitanju, ali pošto meni, mislim, ogromna je suma, da li je 4 ili 44, meni je isto, mislim, mnogo je u svakom slučaju. Dakle, Zrenjanin je dobio novac od Republike i taj novac je za grad Zrenjanin, a on je dat fabrici Ling Long, koja još nije počela da radi, da ona sredi svoju infrastrukturu i da sredi svoju situaciju sa vodom. Dakle, to je istina?
To je još jedan apsurd. Da, to je istina. To je još jedan apsurd. Da je grad Zrenjanin pomogao sa 4,2 miliona evra. 4,2 miliona evra. Fabriku Ling Long da se napravi vodovod do Ling Longa. Fabrika Ling Long ima ekstremno veliku potrošnju vode, negde oko 4655 kubika na dan. To je prilike negde oko 35-40% potrošnje grada Zrenjanina prosječno. Kako oni to misle da urade, to je novac građana Zrenjanina koji je trebao da se iskoristi za rešenje problema vodosnabdevanja građana, a ne za Ling Long. I naravno za to još niko nije odgovarao. Problem u Zrenjaninu nije samo voda, problem u Zrenjaninu je Ling Long koji će početi da radi za godinu dve dana.
Za one koji ne znaju, fabrika guma.
Fabrika guma koja je dodeljena 100 hektara najplodnije zemlje u jednom čudnom postupku. Onda su to pompezno najavili kao najveća investicija. I onda su krenuli razne javne rasprave o zaštiti životne sredine, studije o uticaju, gde je dosta zemljanaca pokušalo da prisustvuje, međutim oni su u to vreme korona vladala, bili odbijeni i nisu nas puštali. Mi su pokušali da uđemo na dve javne rasprave u Zrenjaninu i Novom Sadu. Ni tu nas nisu pustili, tako da je ta studija prošla tako kako je prošla, prihvaćena je bez ikakvih dokaza, bez ičega javnosti nije dozvoljeno da prisustvuje i fabrika je krenula da se gradi, iako je inspektor utvrdio da rade bez dozvole, izdao im nalog za obustavu i rušenje objekata, naravno to se nije desilo i oni su neka država državi ovde u Zrenjaninu.
Da, emisija Čekajući vetar se bavila ovim temama, tako da slušalci su mogli da čuju i problem u vezi sa studijama proceni utice na životnu sredinu koju su oni radili rascepkano, što ne bi smelo da se radi. Dakle, nemaju ni tu građevinsku dozvolu i to je se pojavilo kao problem i razni su tu problemi, međutim, znači, ipak će da krenu da rade i lepo su dobili i više od 4 miliona dinara da srede svoju situaciju sa vodom. Evra? Nečega. Nije bitno.
Da.
Mislim, da. Mnogo je.
Dobili su
dakle, milioni su, samo, milioni su u pitanju.
Dobili su ogromno sredstvo.
Bekimir, šta će građani i vi kao mislim, i građani koji su formalno u nekom udruženju i oni koji nisu, dakle, kako se vi osjećate, mislim, s obzirom na to da kako da kažem, strašno je, pa to, strašno je što se svi ponašaju ko što hoće ovaj, ko hoće vodu, da.
Mi se osjećamo potpuno nemoćno ostavljeni. Moj lični utisak je da su političari na vlasti u Zrenjaninu napravili neku svoj svet, da su se učaurili i da uopšte nemaju ni dodirnih tačaka, ni osjećaja, niti vide narod koji živi u tom gradu. Oni imaju sve svoj posebni svet u kome se ponašaju pred svojim pravilima. Oni čak ne skrivaju više oko toga kome daju novac, zašto daju novac i sve ostalo. To više nije ni nekakva tajna. To svi vide, svi znaju. Građani Zrenjanina su očajni i građani Zrenjanina su besni. I došli smo do tog momenta da se više ne bojimo. Zato što smo shvatili da smo u stvari mi grad. Nije grad, gradska kuća. To je jedna građevina. Da su Zrenjaninci grad. Mi smo pokušali da ujedinimo sve one koji hoće da se bore za vodu, da nas bude što više, da se nažalost čuje tamo gde treba. Neki su prihvatili, neki nisu prihvatili, međutim, puno Zrenjaninaca koji su građani ovog grada i koji se ne bave nekim politikama, nisu nekim velikim organizacijama, su prihvatili poziv i poziv na ove proteste je sjajan. Građani Zrenjanina se više ne boje. Mi se više ne bojimo ni pretnje, ni ucena, ni pritisaka, ni fingiranja, ni spinovanja, ništa od toga. Ovaj grad je rešen da i radikalizuje proteste na određen način i to ćemo raditi kada budemo sigurni da nas niko ne čuje. Mislim, sigurno da nas čuju, ali da ovaj, ne reaguju. Ja verujem da nemaju šta da nam kažu.
Bekime, hvala vam za sada, a naravno da ćemo biti u kontaktu i da ćemo i mi sa svoje strane da pomognemo koliko možemo.
Hvala vam.
Dakle, bar utoliko da se razbije to nešto da je kao, ma da, kao u Zrenjaninu, ma da, nema vode, mislim, 17 godina. Dakle, mislim da je to strašno. Dakle,
to
što smo se svi navikli na to, na tu priču i jednostavno prestali da shvatamo koliko je to strašno. Dakle, ajde prvo da vratimo na početak.
Ovo je priča da Zrenjaninca možete poznati na Zlatiboru. Kupi vodu da nese hotelsku sobu da prezuje.
Strašno. Ništa, Bekime, počinjemo. Dakle, počinjemo od toga da se ponovo shvati da je to strašno. Nemati vodu, strašno je.
U 21. veku tragedije. Da.
Hvala vam mnogo.
Hvala vam puno.
Bekim Rukic iz Zrenjaninske akcije bio je ovog jutra sa nama.
Eu quis amar, mas tive medo. Eu quis salvar meu coração, mas o amor sabe o segredo. O medo pôde matar o seu coração. Água de beber, camarada. Água de beber, água de beber, camarada. Teburubê, duba na baleia. Teburubê, duba na baleia. Teburubê, dembê, dembê. Eu nunca fiz coisa tão certa. Entrei pra escola. Água de beber, camarada.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar. Ministarstvo za zaštitu životne sredine je objavilo preliminarni spisak onih koji su dobili sredstva za projekte na ovogodišnjem konkursu. Ima tu svega i onih stvari koje su poznate od ranije, dakle da sredstva dobijaju organizacije i udruženja koji su formirani neposredno pred konkurisanje, nemaju podatke o prethodnom radu, nemaju svoj sajt. Međutim, ovoga puta otišlo se i korak dalje, pojavila se osoba za kontakt koja je kontaktirala neke od organizacija, očigledno nemajući baš tačnu predstavu o tome koga kontaktira, jer da su imali tačnu predstavu, dakle ne bi neke od njih kontaktirali i vrlo direktno su im rekli da komisiju treba stimulisati. Dakle, ako nekom nešto tu nije jasno, to se radi tako što se dobijaju sredstva na ovom konkursu, pa sad vi dobijete za svoj projekat određenu sumu, ali unapred da se dogovorimo koliko ćete vi tog novca ostaviti, ne znam, nekom. Nije ni bitno. Dakle, ovo nije rekla kazala, iako malo zvuči kao sad mi pijemo kaficu i sad kao ja ogovaram. Dakle, upravo je tako i bilo i zbog toga će Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije podneti tužbu. Slobodan Knežević.
Lista koju je Ministarstvo zaštite životne sredine kroz svoj konkurs za podršku organizacijama civilnog društva objavilo jeste lista koja je preliminarna, znači ona nije konačna. Od dana objavljivanja postoji 8 radnih dana kada organizacije, uopšte učesnici na konkursu, mogu da se žale na rezultate, procedure i sve ostalo. Društvo bi prihvatilo to da prosto mi nismo prošli na tom konkursu i to nije smak sveta. Društvo je puno puta bilo odbijeno na raznoraznim konkursima, ali ono što čudi jeste kada vi pogledate tu listu i kada vidite ko je dobio te projekte. Ono što se jasno vidi iz liste jeste da odsustvuje bilo kakav strateški plan i bilo kakva volja Ministarstva zaštite životne sredine da za ozbiljne probleme koji su nagomilani u životnoj sredini ima partnere civilno društvo. I kada kažem civilno društvo, tu pre svega mislim na velike i ozbiljne organizacije koje se bave rešavanjem problema u životnoj sredini. Kada se pogleda ta lista, ja bih se usudio da kažem da ne bi možda mogla da prođe ni na nekom opštinskom konkursu. Na listi su se našla nekakva fantomska udruženja za koje niko ko je iole upoznat sa organizacijama koje rade ozbiljno u životnoj sredini nikada nije čuo. Mogu slobodno da kažem da ćete se i zabaviti ako pogledate tu listu, jer na listi se našao Peđolino, raznorazna studentska udruženja, konjički klubovi, sportska udruženja, njihovi projekti uopšte po svojoj relevantnosti ne odgovaraju potrebama i problemima koji se dešavaju svakodnevno u životnoj sredini. Ono što je takođe bitno jeste da ta udruženja uopšte ne odgovaraju osnovnim propozicijama konkursa i prosto nama nije jasno na koji način je ministarstvo i komisija ministarstva uopšte ocjenjivala te organizacije i njihove projektne predloge, jer se iz uvida u APR može vidjeti da čak neki ne ispunjavaju ni uslove konkursa, nisu ni udruženja građana, a njihove reference niko ne zna. Oni ne poseduju niti sajtove koje možete da posetite da vidite kakve su to organizacije. Te organizacije nemaju čak ni svoje društvene mreže. Tako reći, to su fantomska udruženja koja tu služe verovatno da urade ono što smo mi odbili, a to je da se dogovore. Da se dogovore sa državom, da se dogovore sa ministarstvom. Mi smo kao udruženje dobili poziv, doduše ne iz ministarstva i ne iz nikoga iz komisije, ali od osobe bliske komisiji, od koje smo dobili vrlo jasne poruke da komisija daje bodove ako bude stimulisana i ako mi se dogovorimo. U uređenim društvima stimulacija donosioca odluka se naziva korupcijom i to se kažnjava. Mi smo takve ponude dobili, mi smo takvu ponudu odbili i sa njom istupili u javnost. Mi smo svesni rizika ovakvog istupa. Civilno društvo je svesno da se godinama unazad pare na državnim konkursima dodeljuju na raznorazne načine, ali do sada niko nije istupio sa tim da je prosto bio pozvan na neku vrstu korupcije. Mi smo to uradili i ono što je sada naš prosto cilj i naša želja jeste da taj slučaj prijavimo nadležnim državnim organima, pre svega tužilaštvu. Trenutno smo u konsultacijama sa svojim pravnim timom kako ćemo potkrepiti taj slučaj kako bi neko i bio odgovoran za ovo. Svakako tu je pre svega odgovorno Ministarstvo zaštite životne sredine, komisija, pa na kraju i ta osoba koja je nas kontaktirala i prosto treba se videti ko je sve tu u lancu, u tom koruptivnom lancu i da se javnost upozna sa prosto ljudima koji u ovoj državi vrše korupciju. Usta vlasti i uopšte državnih predstavnika su puna borbe protiv korupcije. Evo, mi kažemo da smo bili pokušani da budemo uvučeni u to, rekli smo ne, sada očekujemo od državnih organa da prosto te ljude koji se bave takvim radnjama prosto procesuira.
Jel imate vi dokaze materijalne za to? Ja ne znam kako to ide, šta vi treba da uradite da bi se vama poverovalo. Jeste li razgovarali i sa ostalim učesnicima na konkursu? Ja koliko sam shvatila, ima tu još organizacija koje su dugo u zaštiti životne sredine i koje su takođe odbijene na ovom konkursu. Da li se i njima isto desilo? Da im se jasno kaže da treba da stimulišu komisiju da bi dobili pare?
Mi smo pozvali organizacije civilnog društva koje su možda prošle kroz sličnu situaciju kao mi da nam se pridruže, da takođe istupe u javnosti ili ne čak i u javnosti, nego da svoj slučaj takođe prijave tužilaštvu i da to potkrepe svojim dokazima za to. Ja ne bih sada iznosio naše dokaze kako ne bih možda nešto od toga kompromitovao ili dodatno otežao cijelu situaciju u kojoj smo se našli. Svakodnevno imamo sastanke sa pravnim timom, tako da ćemo uraditi ono što nam oni budu savjetovali. Zašto nam se još niko od drugih organizacija koje su učestvovale na konkursu nije obratio, možemo protumačiti strahom. Ipak, Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije nije mala organizacija. Mi postojimo duže od 30 godina, iza sebe imamo velike reference, velike projekte, veliko iskustvo. Malo je naivno to da je država uopšte, odnosno da su neki bliski ljudi, donosiocima odluka, pomislili da će moći da se dogovore sa jednom tako velikom organizacijom koja iza sebe ima nekakav kredibilitet koji neće staviti ni za koje pare na kocku i učestvovati u bilo kakvim dogovorima, jer mi smo, pored toga što smo organizacija koja se bavi zaštitom prirode i šire životne sredine, mi smo organizacija civilnog društva koja ovo društvo vidi kao jedno demokratično društvo u kojem vlada vladavina prava, a ne burazerski dogovori i mešetarenja, tako da to čitamo, to nejavljanje drugih organizacija za sada, čitamo kao strah. Ipak je okruženje u kome civilno društvo u Srbiji radi daleko od podsticajnog. Mi vidimo da se svakodnevno raznorazni aktivisti, a mi bismo ovde istakli pre svega ekološke aktiviste, targetiraju kao nekakvi neprijatelji države, neki neprijatelji interesa države, neprijatelji razvoja, tako da taj muk i to ćutanje ne osuđujemo, već razumemo.
Kako su vas odbili? Sa kojim obrazloženjima?
Mi još nismo dobili nikakvo zvanično obrazloženje. Mi ćemo tražiti uvid u našu dokumentaciju. Ono što je takođe proceduralni propust samog konkursa jeste da kada je konkurs objavljen, tamo ne postoji bodovna lista. Znači, mi ne znamo čak ni koliko bodova smo mi ostvarili na tom konkursu, ne možemo se uporediti sa drugim organizacijama i ono što je takođe neophodno jeste da svaka organizacija dobije jasan razlog zašto je odbijena. Umesto toga stoji jedan generički opis na sajtu Ministarstva zaštite životne sredine da organizacije koje nisu prošle, prosto nisu pogodile temu i nisu dobro napisale projekat. Nama je to čak i smešno, jer kada ste organizacija koja može da napiše velike evropske projekte, da ih redovno dobijate, možete da napišete projekte za velike strane fondacije koje ulažu u zaštitu prirode, a onda ne možete da napišete i, ako mogu tako pežurativno da se izgleda, da ubodete temu za konkurs Ministarstva zaštite životne sredine. Ovo je, ja verujem, velika škola iza nas i ono što takođe je, opet kažem, meni neverovatno jeste da ti ljudi koji su uopšte odgovorni za ove ponude dogovora sa nama zapravo nisu čak neki kriminalci kojima je životna sredina bliska tema. To su nekakvi trećeligaši koji čak ne znaju ni scenu, nego su krenuli redom po spisku, verovatno, došli do nas i ne znam ni ja šta su mislili, da smo mi neko udruženje kokošara, odgajivača papagaja ili šta već, i da mogu sa nama da naprave nekakav deal. To je takođe slika kako ova država i predstavnici vlasti i uopšte donosioci odluka vide civilno društvo. Oni nas ne vide kao ozbiljne partnere, oni nas vide kao ili levo smetalo ili neko ko donosi probleme, a ne vide nas kao neko ko može biti ozbiljan saveznik u rešavanju problema. I dok se to ne promeni, mi ćemo imati ovakve konkurse preko kojih se verovatno izvlače pare za raznorazne sumnjive poslove. Na kraju krajeva, nadamo se da će tužilaštvo, ako bude bilo volje, to izgurati, pa ćemo možda i znati gde odlaze pare, za kakve poslove, u čije džepove. Ovo kako se sprovode konkursi je nešto za što u nekim uređenim društvima neko ide u zatvor, a ne hvali se uspešno i transparentno sprovedenim konkursom, kao što je učinilo Ministarstvo zaštite životne sredine, koje se oglasilo povodom našeg istupanja u javnosti samo na Facebook profilu, Instagram profilu ministarstva, gde je reklo u žargonu: ko gubi ima pravo da se ljuti, žalite se, imate 8 dana i to je to. Toliko o tome koliko je zaista država spremna da navode o korupciji, ispita i dovede do kraja. Da je neke sreće, ministarstvo bi samo izašlo u javnost i reklo da će sprovesti sobstvenu istragu i pronaći odgovorne. Ne, oni, ja bih ovo ocenio, biraju da zaštite ljude koji su učestvovali, opet kažem, u nečemu zašto se u uređenim društvima prosto ide u zatvor.
Čuli ste Slobodana Kneževića iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije.
Through these four Eko.
Dobro nam došli, dobrima došli. 60. put kao da je prvi. Dragačevski sabor trubača u Guči od 13. do 15. avgusta. Big band Dejana Petrovića i ponoćni koncert svih trubačkih orkestara. Simfonijski orkestar RTS-a pod upravom maestra Bojana Suđića. Koncert Bobana i Marka Markovića, a zatim Dejana Lazarevića. U nedelju nas očekuju koncerti Elvisa Ajdinovića i Dejana Jevđića, a zatim spektakularan koncert Gorana Bregovića. Tradicionalno takmičenje gastro Guča, najbolja hrana iz ovog dela Srbije. Guča, kao nekada nezaboravna, a ulaz besplatan.
PGP RTS predstavlja album benda Ejo, Ptica. Inspirisan tradicionalnom muzikom Balkana, afričkim ritmovima i fusion jazzom. U prodaji.
Eko.
Vreme je raznih pokušaja dizanja imuniteta, najlakše je kupiti vitamine. Nije pametno da vrstu i dozu određujemo iz svoje glave, a treba da znamo i u koje vreme je najbolje uzimati koji vitamin. O tome govori doktorka Bojana Mandić.
Verovatno znate da se vitamini računaju u mikronutrijente ili mikronutritivne materije koje su nam dovoljne u maloj količini, ali su veoma važni za mnoge enzimske procese u našem telu i kada ih nema u dovoljnoj količini, pravi se prava pometnja u našem telu što se odražava na naše zdravlje. Vitamine možemo podeliti onako grubo na liposolubilne, oni koji su rastvorljivi u mastima, D, E, K i A, i hidrosolubilne koji su rastvorljivi u vodi, to je vitamin C i svi vitamini B grupe, odnosno B kompleksa, B1, B2, B6, B12, B9, folna kiselina, pa i taj B17 o kome se sada sve više priča, znači svi su oni rastvorljivi u vodi sa vitaminom C, a ovi ostali su rastvorljivi u mastima. Zbog čega je to važno? Pa zbog toga što ovi koji su rastvorljivi u mastima zahtevaju prisustvo masti u hrani i zahtevaju prisustvo masti da bi se apsorbovali i iskoristili u našem telu, dok ovi hidrosolubilni nisu tako zahtevni. Tako da hidrosolubilne vitamine, znači ovi koji su rastvorljivi u vodi, vitamin C i vitamine B kompleksa, u principu možete piti tokom dana kad god hoćete. Unos ovih vitamina nije vezan za obrok. Međutim, ipak kada ovako malo logično razmislite, vitamine treba da unosimo pre svega putem hrane koju jedemo. Međutim, ako se loše hranimo ili ako su namirnice koje jedemo siromašne vitaminima zbog lošeg zemljišta, zbog pesticida, insekticida, zbog toga što su dugo stajale dok dođu do nas i dok dođu do naše prodavnice i naše trpeze, znači svi ti procesi značajno smanjuju količinu vitamina, kao i proces kuvanja, termičke obrade, i onda je vrlo upitno koliko mi vitamina stvarno unesemo putem hrane, i zato pogotovo ako imate neki zdravstveni problem, treba da koristite suplemente vitamina koji će vam omogućiti da podignete svoj imunitet, rad svih tih raznih enzimskih procesa dovedete u neki balans i ravnotežu. Tako da hidrosolubilne vitamine slobodno možete piti pre obroka ili posle obroka, znači da biste koliko toliko imitirali taj prirodni proces unosa vitamina. S druge strane, liposolubilne vitamine uvek treba da vežete uz obrok, zbog toga što se liposolubilni vitamine neće apsorbovati, neće iskoristiti ako ih uzimate na prazan želudac, ako ih uzimate rano izjutra pa jedete tek za 2-3 sata, znači njihova apsorpcija je tada minimalna. Znači oni zahtevaju prisustvo masti i zato je dobro piti ih neposredno pre obroka ili još bolje posle obroka. Znači to su ovi vitamini D, E, K i A. Već sam mnogo pričala o vitaminu D i kada ga je najbolje uzimati posle obroka. Naročito posle nekog većeg obroka koji koji sadrži dobre masti kao što su maslinovo ulje, puter, kvalitetna riba, kvalitetno meso. Sve su to namirnice koje su bogate dobrim mastima i koje će omogućiti pravilno lučenje žuči i pravilnu apsorpciju i maksimalnu iskoristljivost ovih liposolubilnih vitamina. Tako da hidrosolubilne vitamine, vitamin C i vitamine B kompleksa u principu možete uneti kad god hoćete, ali opet je poželjno kombinovati ih sa hranom, dok liposolubine uvek uzimajte zajedno sa hranom. Eventualno, ako baš nešto žurite, jurite, nemate vremena da jedete, a želite da popijete, na primjer, vitamin D koji vam je jako važan, znači uzmite kafenu kašičicu kokosovog ulja i pojedite je i onda popijte vitamin D, znači i to će vam olakšati apsorpciju vitamina, znači nemojte vitamin D i ove druge liposolubine nikada piti na prazan želudac. I još samo jedna napomena, nemojte nikada piti bilo koje suplemente vitamina neposredno pred spavanje, jer oni generalno povećavaju nivo energije u organizmu i poremetit će vam san, verovatno nećete dugo moći da zaspite.
Sitting here in the boring room, it's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car, I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view, I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why, yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down, I'm turning, 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 turning around, and all that I can see is just another lemon tree. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy, and everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why, yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. Turning my head up and down, I'm turning, 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 turning around, and all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why, yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see. Just a yellow lemon tree.
Demostat je radio istraživanje o tome šta građani Srbije misle o otvaranju rudnika litijuma u okolini Loznice. Telefonska anketa na uzorku od 1200 punoletnih građana Srbije obavljena je u drugoj polovini jula. I šta se pokazalo? Na pitanje da li bi kompaniji Rio Tinto trebalo ili ne bi trebalo dati dozvolu za rad, odgovor je dalo 88% ispitanika, dok 12% nije znalo da odgovori ili nije imalo mišljenje o tome. Od svih 1200 ispitanika, 29% je reklo ne, ni pod kojim uslovima, a 3/5 ispitanika, odnosno 59%, navelo je neke uslove. Među navedenim uslovima dominira pozivanje na mišljenje stručnjaka, to jest ako oni potvrde da su ispunjeni svi ekološki standardi, i to je mišljenje 42%. Svaki 11. ispitanik, dakle 9%, svoje pozitivno mišljenje uslovio je potvrdom predsjednika države da su ispunjeni svi ekološki standardi, a gotovo isto toliko njih traže potvrdu o ispunjenosti ekostandarda od ekoloških aktivista i nevladinih organizacija. Ispitanici koji su uslovljavali svoj pozitivan odgovor za davanje dozvole za otvaranje rudnika potvrdom o ispunjenosti ekoloških uslova od strane kompanije Rio Tinto, mogli su da daju jedan ili dva ili tri odgovora, i tu priliku imalo je 706 ispitanika i oni su dali ukupno 1097 odgovora. Dakle, kako ko hoće da čita ovo istraživanje, ispada da je više od pola onih koji su za otvaranje rudnika litijuma ako dobiju uveravanja da će biti poštovani ekološki kriterijumi, odnosno ako stručna javnost bude rekla da je tu sve u redu. Stručna javnost se u vezi sa tim izjašnjavala i u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, i tu je uglavnom bilo mišljenje da bi kompanija Rio Tinto i otvaranje rudnika litijuma samo donelo štetu Srbiji, ali sad je pitanje na koji način su to mediji preneli. E sad, povodom ovog istraživanja Demostata oglasilo se i udruženje Zaštitimo Jadar i Rađevinu. Dakle, povodom istraživanja Demostata na temu Srbija, Rio Tinto i ekologija, čiji su rezultati objavljeni u više medija, Zaštitimo Jadar i Rađevinu i Koalicija za održivo rudarstvo u Srbiji podneli su zahtev Demostatu da dostavi informacije o naručiocu istraživanja, kao i o tome ko je istraživanje platio i na kom uzorku je isto sprovedeno. Dakle, rečeno je da je uzorak bio 1200 ljudi u telefonskoj anketi. Oni kažu: smatramo da je apsolutno nemoguće vršiti ovakvu vrstu istraživanja u zemlji u kojoj građani nemaju i nisu mogli da imaju pristup informacijama o planiranom rudniku. Pitanje koje je postavljeno ispitanicima je glasilo: ukoliko otvaranje rudnika Rio Tinta donosi stvarnu mogućnost ekonomskog napretka čitave Srbije i svih njenih građana, pod kojim uslovima bi i da li bi mu trebalo dati dozvolu za rad? Dalje se u saopštenju kaže: iz tako postavljenog pitanja i načina na koji se odgovori tumače je potpuno jasno da je izvršilac istraživanja odgovarao na jasan zahtev finansijera tog istraživanja da potvrdi da je preko 50% ljudi za rudnik, i samo istraživanje potvrđuje činjenicu o kojoj govorimo, a to je da u Srbiji apsolutno ne postoji mogućnost i okruženje za validan referendum, odnosno građani nisu dovoljno informisani o projektu. Dakle, to se kaže u saopštenju Udruženje Zaštitimo Jadar i Rađevinu i Koalicije za održivo rudarstvo u Srbiji.
My tail in the air. Stray cat strut, I'm a police cat. from a garbage can.
Veliki požar izbio je sinoć u beogradskom naselju Vinča, gde je i deponija. Čitavo naselje prekrio je gust crni dim. Za sada nema informacija šta gori, kako je došlo do požara i da li ima povređenih. Meteorolozi kažu i danas nas čeka jedan vreo dan sa temperaturom do plus 37 stepeni, što naravno otežava i ovu situaciju sa požarom. Dakle, nema nekih zvaničnih informacija o požaru u Vinči. Moglo je da se čita na društvenim mrežama, na Twitteru i na Facebooku. Za sada ništa zvanično. Na stranici Ekostraže bilo je nekoliko informacija o tome. Jedno od njih je ovaj toksični dim nad Beogradom i Pančevom. Nosi puno materija sagorevanja, plastičnih kesa, plastičnih flaša, stiropora, automobilskih guma, kablova, izolacije, potrošenih farbi, polupunih flaša domestosa, kauča, tekstila, lakirane stolarije, verovatno i azbestnih ploča. Pogledajte sami za svaki materijal, posebno koje se materije oslobađaju pri sagorevanju. Bilo je i komentara: dobro je dim ide ka Pančevu, dakle nije dobro da taj dim ide bilo gde, ni prema Pančevu, ni prema Beogradu, niti igde. Dakle, očekujemo neke zvanične informacije, da li stvarno gori deponija ili je požar na nekom drugom mestu i šta se dešava i da li bi građani trebalo da preduzmu neke mere opreza, s obzirom na to da stručnjaci kažu da kad gori deponija, zbog raznih stvari koje se tamo nalaze, u dimu ima dioksina i furana, dakle to su zagađujuće materije koje su opasne po zdravlje. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Srđan Đorić, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.